seara și bine v-am regăsit, dragi români din Auckland! Vă urez bun venit la o nouă ediție a emisiunii Românie Plai de Dor. Sunt Manuela și vă voi însoți în această oră în care vom avea știri, povești, muzică și o rubrică specială pentru tineri din cartea audio Istoria Românilor, prezentată celor tineri de Neagu Giuvara. Deci, să începem! Cea mai importantă știre de acasă din România este rezultatul alegerilor prezidențiale. România tocmai a încheiat un nou capitol important din istoria sa democratică, alegerile prezidențiale. Cu o prezență la vot mai mare decât în ultimii ani și cu un interes crescut, în special din partea românilor din diaspora, aceste alegeri au adus la conducerea țării un președinte care promite stabilitate, transparență și o direcție clară pentru viitor. Președintele ales vine cu un program centrat pe reforme în justiție, modernizarea administrației publice și sprijinirea educației și sănătății. Este văzut de mulți ca o figură echilibrată, capabilă să unească și să calmeze tensiunile politice care au dominat scena în ultimii ani. A reușit să câștige încrederea alegătorilor printr-un discurs echilibrat și o viziune pe termen lung în care instituțiile funcționează pentru cetățeni, iar România capătă mai multă greutate în Europa. Un element definitoriu al acestor alegeri a fost participarea masivă a românilor din diaspora. Peste 1 milion de voturi au venit din afara granițelor, în condiții organizatorice mult îmbunătățite față de anii trecuți. Românii din străinătate au transmis un mesaj clar. Le pasă de soarta țării și vor să contribuie la construirea unui viitor mai bun, chiar și de la distanță. Diaspora a votat în mod covârșitor pentru actualul președinte, semn că speranța și dorința de schimbare rămân vii în comunitățile românești de pretutindeni. Alegerile din acest an nu au fost doar despre un nou președinte, ci și despre direcția pe care românii o doresc pentru țara lor. Este un vot de încredere, dar și un vot de responsabilitate. Oamenii așteaptă reforme reale, eliminarea corupției, locuri de muncă decente, investiții în educație și sănătate, dar și un dialog mai respectuos între instituții și cetățeni. România intră într-o nouă etapă, iar mesajul transmis de la urne este limpede. Românii vor o țară în care să se simtă acasă, indiferent dacă trăiesc la Cluj, la Iași sau în Auckland. În încheiere, rămâne de văzut cum va răspunde noul președinte acestor așteptări mari. Cert este că, pentru prima dată după mult timp, mulți români privesc spre viitor cu speranță. Știri bune de acasă, sper, pentru toată lumea. Holograf este una dintre puținele formații din România care a rămas relevantă timp de 4 decenii. Și chiar dacă au scris istorie cu baladele lor din anii 90 și 2000, nu s-au oprit acolo. Continuă să lanseze muzică nouă, sinceră, care vorbește despre iubire, maturitate și tot ce înseamnă viață trăită cu intensitate. Piesa pe care o ascultăm în continuare, Cum bate inima ta, e o dovadă că romantismul nu are vârstă și că o melodie bine scrisă poate ajunge la orice generație. Cu un sunet proaspăt, dar inconfundabil holograf.
Ce înseamnă să iubești cu adevărat. Și nimeni n-a crezut că mă vrei de fapt la tine-n pat. Nu era forma de iubire, era doar o simplă amăgire. Dar vreau să spun să vin ce sunt acum că ai plecat, ai plecat. Vreau și eu să trăiesc, vreau și eu să iubesc, chiar dacă o să mor de mă-ndrăgostesc. Dar eu tot ce mai vreau e să aud cum bate inima ta. Nimeni nu mi-a spus cât ești de rea iubirea mea. Nu am crezut că mai pot să fii așa. M-ai lăsat fără iubire și-am ajuns la o amintire. Dar vreau să știi că sunt mai bine așa că m-ai lăsat. Vreau și eu să trăiesc, vreau și eu să iubesc, chiar dacă o să mor de mă-ndrăgostesc. Eu tot ce mai vreau e să aud cum bate inima ta, inima ta. Vreau și eu să trăiesc, vreau și eu să iubesc, chiar dacă o să mor de mă-ndrăgostesc. Dar eu tot ce mai vreau e să aud cum bate inima ta, inima ta. Șapte vieți aș sta cu tine dimineți și nopțenine. Dar nu pot să aștept, știi bine. Dar eu tot te mai vreau, te mai vreau, te mai vreau, te mai vreau.
Pentru comunitatea noastră din Auckland, câteva anunțuri utile din partea Asociației Doina. Vă anunțăm că tabăra românească va avea loc în perioada 5-11 ianuarie 2026 la Hunua Falls Camp. Asociația va reveni curând cu invitația oficială pentru înscrierea copiilor. Până atunci, asociația ar dori să afle de la dumneavoastră ce activități sau evenimente v-ați dori să fie organizate în comunitate în lunile următoare și sunt așteptate ideile dumneavoastră. Duminică 8 iunie 2025, grupul La Povești în limba română, împreună cu Asociația Doina, vă invită să sărbătorim Ziua Copilului. Deci, duminică 8 iunie, cu amânare pentru 15 iunie, în caz de vreme nefavorabilă, ora de sosire 9:45 dimineața la Marlborough Park Tennis Club în Glenfield. Activitatea va fi coordonată de Gabriel Giurgiu și este dedicată tuturor copiilor mici și mari. La prânz ne vom bucura împreună de pizza. Pentru o organizare cât mai bună, sunteți rugați să vă înscrieți completând formularul de înregistrare. Dacă aveți rachete de tenis acasă, sunteți rugați să le aduceți. Clubul va pune la dispoziție rachete pentru cei care nu au. Sunteți așteptați cu drag pentru o zi plină de energie, zâmbete și joacă în aer liber.
Sunt un frate tânăr care crede în dreptate, am ochnei negri dar am mâinile curate. Iubesc pletele și ploaia și cămășile înflorate, nu răspund când mi se aruncă vorbe în spate. Un fapt fără importanță mă poate face să sper. Mă-nclin și pun în balanță ce-i sfânt cu ce-i efemer. Peste tot atârnă greu teama de sinceritate, dar de câte ori prieten am surâs cu întristare când speranțele păreau înșelătoare, când necinstea și prostia și-ascundeau prin grob norocul. Știți de câte ori, prieten, le-am prins jocul. N-am săturat de palavre, de cărți și filme de șoc, cu vampire și cadavre, cu stele de iar maroc. Ploaia care va veni le va potopi pe toate. Miele hanite de marșuri, de trompoane, de blocoane, de plasoane, de canoane și fasoane. Fiindcă banul și puterea sunt pericole morale, circul vieții ne-a impus salturi mortale. Deasupra florilor noastre ciuperca cheamă a pustiu. Încercat păstrări albastre și totuși noi prea târziu. Ploaia care va veni le va potopi pe toate. Să încercăm să facem noi un oraș fără păcate. Ploaia care va veni pe toate. Ploaia care va veni le va potopi pe toate. Ploaia care va veni le va potopi pe toate.
Dragi ascultători, acum urmează o rubrică specială în emisiunea noastră. Este vorba despre istoria românilor, o carte audio fascinantă prezentată celor tineri de istoricul Neagu Giuvara, care ne oferă o privire detaliată și captivantă asupra trecutului țării noastre. Astăzi vom asculta două capitole. Primul este O umbră mare în tablou, în care vom afla despre un moment important și complicat din istoria României, o perioadă ce a lăsat urme adânci în destinul nostru. să dăm play și să ne bucurăm împreună de această lecție de istorie.
O umbră mare în tablou, chestiunea agrară. În viu contrast trebuie să evocăm acum fațeta cea mai sumbră a epocicarul întâi, încetineala cu care s-a abordat chestiunea reformei agrare. Populația rurală se înmulțea. Aveam înainte de al doilea război mondial rata de natalitate cea mai înaltă din Europa, dar și cea mai ridicată rată de mortalitate infantilă. Iar puținul pământ ce-i fusese împărțit sub cuza era insuficient. Majoritatea trăia deci din ce lucra, în dijmă sau pe plată, la marele proprietar vecin. Chestiunea învoierilor agricole revenea sporadic în discuțiile parlamentului, cu rezultate unor cu totul nemulțumitoare pentru țărani. Ei reprezentau încă la începutul secolului al XX-lea peste 80% din populația țării. Dar 1 milion de țărani proprietari nu își împărțeau decât circa 3.300.000 de hectare și mai erau peste o zecime dintre ei care nu posedau nimic, pe când alte 3 milioane de hectare erau proprietatea 6.500 de mari proprietari. Desigur, disproporția pare monstruoasă, dar și printre aceștia 6.500 de mari proprietari deosebirile erau enorme, că dacă ar fi existat o anumită egalitate, am fi avut proprietăți medii de circa 450 hectare, ceea ce nu e încă foarte mare proprietate, adică latifundiu. În realitate, doar câteva sute de proprietăți se întindeau pe mii de hectare. Mai adaug că România nu era un caz izolat, același lucru se întâmpla în Rusia, în Polonia și Ungaria, în epoca în care la noi se înfăptuise deja reforma din 1918-1920. Proporțiile latifundiilor în acele țări erau mult mai mari decât la noi. Dacă la noi cele mai întinse moșii aveau vreo 10.000 de hectare, în aceste trei țări vecine întinderea marilor proprietăți depășea sute de mii de hectare, județe întregi. Contele Mihali Károly, care va fi în 1919 președinte provizoriu al unei republici ungare socialiste, poseda peste 100 de mii de hectare. Chiar dacă acest sistem era atunci normal în toată Europa răsăriteană, rezultatul la noi, la nivel individual, era dezastros. Și s-a ajuns la o nemulțumire din ce în ce mai acută în toată țărănimea. La dezechilibrul între mica și marea proprietate mai trebuie adăugat și alt fenomen agravant. De când tratatul de la Adrianopol din 1829 deschisese în țările noastre marele comerț cu țările apusene și noi deveniserăm, aș zice peste noapte, mari exportatori de cereale. Am spus deja că relațiile dintre țărani și proprietarii de latifundii se deterioraseră. Aceștia din urmă nu mai lăsau mari porțiuni din proprietățile lor la libera dispoziția plugarului, cum era pe vremuri, ci căutau să impună în condiții mai avantajoase culturi cerute la export, grâu, rapiță, etc. În al doilea rând, posibilitatea călătoriilor în Occident, ca și subita proliferare unor profesiuni liberale pe care proprietarul de pământ era ispitit să le exercite, au provocat în același timp creșterea sistemului arendășiei. Până și boierii moldoveni, care până atunci avuseseră reputația de asta mai mult la țară decât la oraș și la curte, bineînțeles, au devenit absenteiști. Ori arendașul, adesea străin de sat și uneori chiar de neam, deținător al unui contract de scurtă durată și fără garanții de stabilitate, se arăta un patron mult mai dur și mai neînduplecat cu țăranul decât fusese boierul. Arendașul a devenit cu vremea dușmanul natural al țăranului. Nu e deci de mirare că primele violențe exercitate de țăranii răsculați vor fi împotriva unor mari arendași. O primă gravă revoltă are loc în 1888. Una și mai gravă și dramatică a izbucnit în 1907, inspirând și marea literatură, Rebreanu, Panaiti Strati, și s-a întins ca focul pe o miriște uscată, pornind din nordul Moldovei și ajungând până Oltenia, încât statul s-a crezut în pericol. Conservatorii aflați la guvernare au cedat puterea liberalilor. Și aceștia au făcut ce nu îndrăzniseră să facă conservatorii, au folosit armata și tunurile ca să oprească marșul țăranilor asupra capitalei. A fost o tragedie. S-a vorbit de 12.000 de morți. Chiar dacă cifra este exagerată, n-a fost chip să se obțină niciodată un raport integral și integru. Șocul a fost adânc în toate păturile sociale. Dar s-au deschis ochii clasei politice. S-au luat imediat și în anul următor câteva măsuri de protecție a țăranului și de limitare a arendășiei. Și, mai cu seamă, în programul Partidului Liberal, la alegerile din 1913, a figurat reforma agrară, adică transferarea unei însemnate părți a marii proprietăți către țărani. Și s-ar fi făcut poate chiar de atunci reforma dacă n-ar fi izbucnit în august 1914 primul război mondial. Între timp au apărut însă conflicte chiar lângă noi.
muzică care ne leagă de rădăcini și ne încălzește inima. Nu știu dumneavoastră cum sunteți, dar eu am lacrimi în ochi în acest moment. Vă mulțumesc că ați ascultat împreună cu mine o mică parte din Sinfonia numărul 1 a lui George Enescu. Și bine ați revenit la rubrica dedicată istoriei românilor. Vom continua cu capitolul intitulat Războaiele Balcanice, o perioadă tumultoasă care a influențat profund contextul geopolitic al regiunii noastre și a pregătit terenul pentru schimbări majore în secolul 20. Să ascultăm împreună această poveste istorică atât de importantă pentru înțelegerea identității noastre.
Cele două războaie balcanice, 1912-1913, pacea de la București și anexarea Cadrilaterului. La începutul lui octombrie 1912, izbucnește un nou război în Balcan, de asta dată între o alianță balcanică, Bulgaria, Grecia, Serbia, Montenegru și Turcia. Rusia nu intervine. În 1904-1905 suferise o surprinzătoare și umilitoare înfrângere din partea Japoniei, care cu 40 de ani înainte se trezise dintr-o lungă izolare medievală și, după un formidabil efort de modernizare, izbutise, spre mirarea lumii întregi, să învingă pe mare și pe uscat una dintre marile puteri europene. Neprevăzuta înfrângere în Extremul Orient avusese grave repercusiuni interne în Rusia. În 1905, cu rebeliuni pe navele din Marea Neagră și mișcări revoluționare în muncitorime, prevestitoare ale Revoluției din 1917. Micile țări din Balcan, de data asta nesprijinite de Marea Țară Protectoare, se luptau singure împotriva Imperiului Otoman îmbătrânit, fiindcă niciuna dintre ele nu atinsese încă granițele pe care le considera naturale. Acest prim război balcanic împinge granița turcă foarte aproape de Constantinopol, dar abia terminat războiul, care spre mirarea Europei întregi e câștigat de aceste mici țări împotriva Turciei, se ivește imediat zâzania între cei patru învingători, bulgarii, cel mai bine organizați din punct de vedere militar, un popor foarte ordonat, foarte disciplinat, având instructori germani, s-au crezut în măsură să reclame grecilor și sârbilor regiuni pe care aceștia le râvneau. De pildă, bulgarii voiau ieșire la Marea Egee, lângă Salonic, sau chiar Salonicul. Ținuturi pe care grecii le considerau moștenire istorică, pe lângă faptul că visau de acum să redobândească și Constantinopolul. Și dacă ar fi dat Bulgariei acces la Marea Egee, drumul către Constantinopol ar fi fost tăiat. Bulgaria ar mai fi vrut și toată Macedonia, sub cuvânt că limba macedoneană este mult mai apropiată de limba bulgară decât de limba sârbă, ceea ce este adevărat. Și astfel izbucnește al doilea război balcanic în 1913, iar dintr-o dată mica Bulgarie îi învinge și pe sârbi și pe greci. Atunci România intervine ca un fel de a patra putere care să restabilească echilibrul, alături de greci și sârbi, împotriva bulgarilor. Intervenția noastră în 1913 a fost o simplă plimbare militară, bulgarii fiind luați prin surprindere. Nu a existat nicio rezistență, românii nu au avut de dat lupte împotriva bulgarilor, iar aceștia capitulează în fața atacului tripartit al grecilor, sârbilor și românilor. Pacea se încheie la București, Titu Maiorescu fiind președintele Consiliului de Miniștri. E un moment când României îi se pare că devenise o putere importantă care joacă rolul de arbitru în Balcan. Mă adresez tinerilor de azi cu o libertate de spirit care în general nu se găsește în cărțile de istorie. Ni se spune că tot ce s-a făcut în trecut a fost bine și e impresionant să notăm astăzi că atunci aproape unanimitatea clasei politice a aprobat acea acțiune a guvernului român. Reiese din discursurile epocii, din memorii și din alte documente că singurul regret al liberalilor era că nu erau ei la putere, ca această glorie să se răsfrângă asupra lor. Eu cred că s-a făcut rău în 1913, când nu ne-am mulțumit numai să-i împiedicăm pe bulgari de a obține egemonia în Balcan, dar le-am cerut și o porțiune de teritoriu în Dobrogea, unde de altfel nu erau majoritari nici bulgarii, nici românii, ci turcii și tătarii. Pentru România nu era indispensabilă această mărire a Dobrogei? Pentru Bulgaria, dimpotrivă, era vitală din punct de vedere agricol și fiindcă țara era mai mică. Ne-am făcut prin aceasta dușmani din oameni care au fost întotdeauna alături de noi în cursul istoriei. Eu cred că preluarea cadrilaterului de la Bulgaria în 1913 a fost o greșeală politică. Am plătit-o foarte scump în 1916, când i-am avut pe bulgari împotriva noastră și chiar până astăzi au rămas urme dureroase. Totuși trebuie să adaug că era prevăzută o contraparte. Obținerea cadrilaterului era legată de ideea de a-i aduce acolo pe vorbitorii de limbă română, pe aromâni și pe meglenoromâni, cei vorbind dialecte românești și aflați în Balcani. Era însă un proiect prost înjghebat și, după părerea mea, chiar imoral, fiindcă noi am fi luat români din Grecia sau din Albania pentru a-i așeza într-o parte a Bulgariei sau într-o regiune ce s-ar fi cuvenit Bulgariei. De fapt, proiectul nu s-a putut realiza decât la o scară foarte redusă, câteva mii de familii, iar tragedia pe care am trăit-o în 1940 ne-a silit să retrocedăm cadrilaterul și să-i mutăm gradnic pe imigranți în alte zone ale țării. Să fim cinstiți, aducerea unui număr de români în cadrilater a fost un eșec politic grav. Nici românii n-au fost mulțumiți, întrucât noi, în schimbul acestui târg, am renunțat să-i forțăm pe ceilalți semnatari ai tratatului de la București să accepte un articol care să asigure ocrotirea vorbitorilor de dialect românesc acolo unde se aflau.
Uneori, muzica spune cel mai bine ce nu putem rosti în cuvinte, iar artistul pe care îl vom asculta în continuare face exact asta. Mihail, compozitor, producător și interpret originar din Republica Moldova, e cunoscut pentru stilul său rafinat, profund și introspectiv. Cu voce caldă și versuri care ating sufletul, Mihail creează o atmosferă aparte, un amestec subtil de melancolie, visare și autenticitate. În piesa Ascult tăcerea, ne invită să ne oprim pentru o clipă din agitația zilnică, să ne ascultăm gândurile și să ne regăsim în liniște. E genul de cântec care nu doar se aude, ci se simte.
She feels in love, something that she doesn't know what it is. She's missing those days and that left on the tape, and he's getting cold. She knows your arms would hold her anymore. She's driving with fog lights, one driving alone. So tell her, stranger, who you are. Why won't you tell her who you are? So tell her, stranger, who you are. Why won't you tell her who you are? Aud tăcerea ce domnește printre noi și simt durerea ce ne bate pe amândoi. Ascult tăcerea ce domnește lângă noi și simt plăcerea ce ne paște pe amândoi.
So tell her, stranger, who you are. Why won't you tell her who you are? So tell her, stranger, who you are. Why won't you tell her who you are? So tell me why you treat her like a fool. So tell me why you treat her like a fool. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know.
Acum să vorbim puțin despre o tradiție românească plină de farmec și mister, sânzienele. Sânzienele, sărbătorite în fiecare an pe 24 iunie, sunt considerate în folclorul nostru niște zâne bune care aduc noroc, sănătate și protecție. În această zi, oamenii adună flori de sânziană, le leagă în coronițe și le așează pe ferestre sau în casă, pentru a alunga relele și a atrage belșugul. Se spune că în noaptea de sânziene, cerul este plin de luminițe magice, iar dacă o fată vrea să-și afle ursitul, trebuie să iasă în această noapte în câmp, să asculte și să privească cu atenție. Această sărbătoare este o legătură străveche cu natura și cu magia, care ne amintește cât de important este să păstrăm vie legătura cu pământul și tradițiile noastre. Pentru a încheia, vă propun un fragment din poezia Sânziana și Pepelea de Vasile Alexandrii, care surprinde farmecul acestei sărbători. De pe codrii îndesiși vin cântând săltăreți, sânziene cu ochi albișori, cu plete în vânt legănate. Flori de sânzian în mână merg spre glia cea legendară să-și aducă dor și vis și să cânte a iubire. Și pentru a aduce bucuria și magia sărbătorii sânzienelor, vă invit să ascultăm o melodie tradițională românească, plină de ritm și energie, care ne amintește de frumusețea și farmecul tradițiilor noastre.
Ține-ți ciuleam la peloc și încă o dată mai vreau.
Vă invit acum să pătrundem împreună în universul unei reflexii profunde și elegante despre un subiect aparent simplu, dar cu multiple straturi. Bucuria. Ce este bucuria? Cum o trăiesc oamenii din Est? Cum o caută cei din Vest? Și ce ne unește sau ne desparte atunci când vine vorba de această stare fundamentală? Răspunsurile vin din partea unuia dintre cei mai respectați filozofi și eseiști români, Andrei Pleșu, care cu umor, rafinament și o doză de autoironie ne poartă într-o călătorie culturală și spirituală, de la psalmii biblici la consumerismul occidental. Urmează primul capitol din cartea audio despre bucurie în Est și în Vest, în lectura autorului.
Despre bucurie în Est și în Vest. Vă mai amintiți, poate, imaginea ale Revoluției Române din decembrie 1989, așa cum au apărut ele pe ecranele de televiziune din toată lumea. Fusese, s-a spus, prima revoluție în direct. Un dictator fugea cu elicopterul de pe clădirea guvernului, străzile erau pline de tancuri, de soldați descumpăniți și de civili exaltați. Se trăgea din toate părțile. Euforia nu se putea încă deosebi de teroare, speranța se asocia cu doliul. Ulterior, analiști de toate felurile, din România și din afara ei, au căutat și au găsit argumente pentru a relativiza dimensiunea revoluționară a acelor zile. S-au numărat morții și s-a stabilit că n-au fost destui, s-au identificat complicate scenarii conspiraționiste, s-a vorbit de o lovitură de stat comunistă, de o subtilă manevră sovietică sau americană sau sovieto-americană sau, cum altfel, iudeo-masonică. România părea să fi reușit o înșelătorie de proporții. Organizase ceva care semăna a revoluție, dar care, în realitate, lăsa neatinse structurile dictaturii. Era așadar marele eșec, excepția, oaia neagră a Estului european. Între timp, suspiciunile s-au mai potolit, oaia a devenit comestibilă, a fost invitată să adere la NATO și i s-a promis marea pășune europeană. Evenimentele din decembrie 89 au fost reinvestite cu titlul de revoluție. Dar eu nu despre aceste grandioase evoluții istorice vreau să vă vorbesc. Amintirile mele despre Revoluția de la București sunt mai modeste. Țin de faptul divers, de spaime concrete, de detalii, mai mult sau mai puțin semnificative. De pildă, primul strigăt de victorie pe care l-am auzit, prima bucurie articulată, atestând schimbarea radicală a vremurilor, a venit din partea unei vecine, cum se cade, fără niciun fel de apetențe revoluționare. Ea a intrat impetuos în curte, trecând eroic printre gloanțe, și-a proclamat în beneficiu întregului cartier: la magazinul din colț să găsesc măsline și nu e coadă. Am simțit imediat aroma viitorului. Am simțit că suntem în pragul unei schimbări decisive. De acum înainte vom avea măsline și le vom putea cumpăra în orice cantitate, fără măcar să stăm la coadă. Din punctul meu de vedere, era o realizare suficientă pentru a justifica o revoluție. Bucuria norocoasei mele vecine era în același timp un eco al trecutului și o profeție. Era un tip de bucurie pe care numai austeritatea economică a unei dictaturi o putea explica și care, în scurt timp, urma să dispară. Atingem astfel o primă treaptă a distinției dintre Estul comunist și Vestul liber în materie de bucurie. Esticul resimțea achiziția măslinelor ca pe o bucurie, în vreme ce vesticul care cumpără măsline nu simte nimic. Cu alte cuvinte, ceea ce pentru unul e o circumstanță banală, subînțeleasă, pentru celălalt era un eveniment, o șansă electrizantă, o sărbătoare. Pentru estic, subînțelesul vesticului era și este încă o utopie. Observația merită oarecare atenție, pentru că, după părerea mea, unul din motivele pentru care Estul și Vestul nu se înțeleg uneori este faptul că ele nu se subînțeleg, că au experiențe diferite despre ceea ce este în viața zilnică de la sine înțeles. Normalitatea vestului constă într-o lungă listă de la sine înțelesuri. E de la sine înțeles să găsești de mâncare, să ai căldură în casă când afară e frig, să ai fără întrerupere curent electric, să vină autobuzul la timp, să ai pașaport, să te întâlnești cu cine vrei, să crezi ce vrei, să scrii și să publici ce vrei. E de la sine înțeles să înjuri guvernul, să fluieri forțele de ordine, să vezi filme din toată lumea, să citești orice autor, să porți sau nu barbă și plete, să faci câți copii vrei, să ai în genere drepturi individuale pe care instituțiile trebuie să le respecte. Nimic din toate acestea nu era pentru cetățeanul unei țări comuniste de la sine înțeles. De aceea, când din întâmplare, sau prin excepție, sau prin arbitrara magnanimitate a puterii, unul sau altul din punctele listei de mai sus era contrazis de realitate, când aveai căldură sau lumină sau pașaport sau măsline, când îți apărea o carte sau nu așteptai autobuzul decât o jumătate de oră, aveai toate motivele să te bucuri. Improbabilul devenea posibil. Minimalul căpăta proporții solemne.
Următorul artist ne poartă într-o lume unde bluzul, rockul alternativ și poezia urbană se împletesc într-un stil inconfundabil. Jules Jacques, muzician, artist vizual și fost jurist, este un creator care își scrie muzica ca pe o confesiune nocturnă pe străzile unui oraș care nu doarme niciodată. Cu o voce gravă, texturi sonore dense și versuri care pun întrebări mai mult decât oferă răspunsuri, Jules Jacques nu e doar un cântăreț, e un povestitor al timpului nostru. Ascultăm acum una dintre piesele sale, o atmosferă cinematografică, melancolică și intensă. Pregătiți-vă să pătrundeți într-un film sonor care vi se derulează direct în minte.
Inima, nu fii de piatră, că doar tu n-ai fost lăsată să vezi dorul cum mă poartă frunza în vânt. Mă, nu fi haină, ca și tu un pic de vină. Dacă n-am o zi, zi senină, pe pământ, doar de dragul tău, răul mi-e mai rău, râsul mi-e mai ramar, mai amar. Doar de dragul tău, răul mi-e mai rău, rânsul e mai rar, amar, mai amar. Numele îți rostesc într-una, cât e soarele și luna. Inima de piatră seacă, dorul vine, dorul pleacă. Cu ochi de stele ți-am dat și visele mele. Tu le-ai ars ca pe surcele într-o zi. Inima îmi găsesc eu calea, chiar de schimb de-a lui cu valea. Din suflet jalea, orice-ar fi, doar de dragul tău, răul mi-e mai rău, râsul mi-e mai amar, mai amar. Doar de dragul tău, răul mi-e mai rău, râsul mi-e mai luna, cât e soarele și luna. Inima de piatră seacă, dorul vine, dorul pleacă. Doar de dragul tău, răul e mai rău, râsul e mai ramal, mai amar. Doar de dragul tău, răul e mai rău, râsul e mai ramal, mai amar.
Iată, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Românie Play de Dor pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Nu uitați că luna viitoare voi reveni cu un nou capitol din istoria românilor, povești și muzică care să vă aducă aminte de acasă și un alt capitol din cartea lui Andrei Pleșu, Bucurii din Vest și Est. Vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă aștept să ne urmăriți și data viitoare cu muzică, istorie și tradiții românești. Până atunci, toate cele bune și să ne auzim cu bine! Bine.
mine.